Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Este domingo 10 de outubro, a Dega organiza unha nova feira de produtos naturais, ecolóxicos e artesáns na Eira da Xuana, o equipamento ambiental e cultural de a Dega que está situado na localidade de Ramil, no concello da Golada, moi pretiño do Castelo de Pambre. Con esta xa son 4 as edicións desta feira na Eira e a segunda na estación do outono. Falamos do programa desta nova cita coa produción artesán e ecolóxica de Galiza con Pepe Salvadores, un dos coordinadores das actividades da Eira da Xuana. Saúdos, Pepe.
Hola, boa tarde.
Esta xa é a cuarta edición da Feira de Produtos Artesáns Ecolóxicos na Eira da Xuana, un evento que semella que pouco a pouco se vai consolidando, non?
Sí, non é sin traballo, porque a zona é moi atractiva, efectivamente está a 4 km do Castelo de Pambre, está no centro do país, pero está cerca de todo, pero está longe. entonces hai que ir hasta ali. A viaxe merece a pena, por coñecer o entorno, por conocer esta manchea de productores artesáns que van hasta ali a expoñer os seus produtos ou o que fan, non?
Imos a iso, Pepe, a feira de outono da Eira como mercado de produtos que nos vai ofrecer?
Fundamentalmente, produtos de época, non? Porque isto é a nosa idea é de favorecer, de promocionar o comercio de proximidade. E isto significa que van a ser produtores que non traen cousas de Sudamérica, nin de África, nin de outras partes do mundo, sino que son produtores de aquí, do país, das proximidades, que van a ofrecer os produtos que neste momento pois a terra xenerosamente nos brinda.
Pero non só produtos de terra, non?
Non só produtos de terra, sino que tamén hai artesanía, xente artesana, de diferentes con diferentes materiales, e que, bueno, fan cestería, tecidos, algodolería, en fin, un pouco a mostra de o que se fai polo país adiante, non?
Cantos expositores ou produtores participan desta edición?
Pois, como na pasada vez, ao redor de 40.
A feira non só contará con expositores, con produtores de produtos de tempada, sino que tamén é un espazo que contempla o espectáculo. Que actividades prevedes facer neste sentido?
Nos queremos facer aquelo atractivo. Non estamos nunha vila, non estamos en un centro donde se poida pasar o tempo indo dun local a outro, é dicir que aquilo é unha feira, necesita outro tipo de actividades para cubrir as horas que vamos a estar. Vamos a estar a partir de as 10 da mañá hasta 6, 7 da tarde, e queremos, como en outras veces, pois facer, completar con actividades o este encontro que temos ali no medio do monte. Uh-huh. E que ten posibilidades efectivamente de achegarse a diferentes espazos a nivel natural que son de interés, a nivel natural ou histórico, porque alá están os pendellos da Golada, está o Castelo de Pambre, ou está Vilar de Donas, estamos cerca de Melide, etc. Pero ademais temos o nacemento de Ulla, as Torrentes do Mácara, que é un espectáculo digno de ver, é un dos tramos máis fermosos dos ríos que temos polo país, é o nacemento de Ulla e as Torrentes, donde o río en escalóns, en manzos, vai baixando e fai unhas fervenzas que teñen moito interés por velas, non? Uh-huh. Por non falar de sobreirales, etc. etcétera, ¿no?
Ademais do espectáculo natural da zona, que sen dúbida vale moito a pena visitar, esta feira tamén ofrecerá outro tipo de espectáculo que neste senso é o artístico. Que actuacións vai haber?
Pois estará o Mago Antón, que xa de por sí é un atractivo. Pretendemos non que seña un acto, sino que este no medio da xente, que a xente teremos música, que os nosos músicos dali destas instalacións, o apoio que sempre tivemos de Vico da Balouta, que é xente de Agolada, porque nós estamos no Concello de Agolada, pero estamos ao lado de Palas, tocando co Concello de Palas, con Melide, con Antas, con Arzúa, con Santiso, bueno, ben, entonces teremos música de Vico da Balouta e teremos unha charla sobre proxecto Identidades pola mañán, que fundamentalmente toca o tema ambiental, ecolóxico, humanista en xeral, e pola tarde unha charla tamén de moito interés ás 4 da tarde de o Dr. Fernández de Anamagán, que é o director de IFAS da Terra, industria que se dedica á explotación de forma industrial pero consecuente de os cogumelos.
Espectáculo, música e un espazo para reflexión, xa que en todas as edicións desta Feira da Eira da Xoana se realizan charlas e obradoiros para aqueles que queiran ter maior formación sobre a produción ecolóxica en Galiza, o cuidado da terra ou a soberanía alimentar. Desta vez, Pepe, ides tocar a fondo o ámbito da micoloxía dos cogumelos e, de feito, a charla do director de IFAS da Terra completarase cunha exposición de diferentes variedades de cogumelos que, por outra parte, ide recoller o día anterior, o sábado, na contorna da Eira da Xoana cun experto en micoloxía. Alguna parte da programación deste domingo que nos quedase por resaltar?
Pois non, únicamente facer un chamamento para toda esa xente que queira pasar un día agradable. Vamos a ter bo tempo seguro, co cal dá posibilidade de pasar un día con tranquilidade e coñecendo un pouco máis o país e axudando a xente do país a sortear, a pasar este momento que de apuros económicos. En este sentido é como nos temos orientada a feira, non? Uh-huh. Axudar a xente que de unha maneira racional, sostible, etcétera, pois mantén o país. O mellor que ten a Eira da Xoana, eu sempre digo que é o ambiente, é dicir, que habrá un ambiente festivo, alegre, que se pode pasar unha boa xornada, ¿no?
Uh-huh. Pepe, quedanos por dicir que esta feira, esta cuarta edición da feira na Eira da Xoana está pensada para pasar ali todo o día, como dicías, desde as 10 da mañá hasta as 6, 7 da tarde, haberá xogos populares para nenos e nenas, e tamén un xantar popular, creo que son polvo e callos a un precio módico, como en todas as edicións, e ademais non haberá que anotarse para poder asistir, non?
Non é preciso, ali queremos ter os menos formalismos posibles, entonces, chegar e encher.
Pois Pepe Salvadores, son dos organizadores desta actividade na Eira da Xoana, desta cuarta feira de produtos artesáns ecolóxicos. Moitísimas grazas.
Gracias.
Máis información sobre este evento e sobre outras actividades que se organizan na Eira da Xoana en eiradaxoana.blogaliza.org.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.